وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
E dessa forma fizemos para cada profeta inimigos, demónios, humanos e gênios, que inspiram uns aos outros com bela retórica ilusória. E se o teu Senhor quisesse, nunca os teria criado. Deixa-os então e as suas falsidades.